galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
waa isniin bisha oktoobarna waa 16 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuqaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in dadka ku dhintay qaraxa muqdisho ay yihiin 276 ruux balse laga yaabo inay tirada intaasi ka badato
waxaa la filayaa in amaba waxaa kaloo aanu idiin haynaa gurmadka socda iyo sidii loo heli lahaa dadka weli maqan ee ku hoos jira burburka
inaan sheegno dadka xaaladooda ay halista tahay una baahan caafimaad dibadda in loo qaado alxamdulilah rabbi caalamiin waxaan ku guulaysanay ilaa 30 qof oo soomaaliyeed oo dhaawac ka soo gaaray qaraxii ka dhacay zoobe inaan u transgareenno oo ay tagaan dalka turkiga oo saaka diyaarad lagu qaaday
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan falanqeyn ku saabsan maxaa qaraxyadani uu ka bedeli karaa xaaladda amni ee waddanka soomaaliya
waxaa lagu soo diyaariyaa sida ahay magaalada muqdisho banaankeeda gaar ahaan gobolka shabeellada hoose dadkiisaynu ka yimid ayaa maaragtay warar kuu badan yihiin waxaa loo badinayaa duleedka muqdisho gaar ahaan degmada afgooy eeryadeeda deeraheeda iyo meelaha arkin lagu soo diyaarshay
nimankaani waxay u baahan yihiin sirdoon waa in marka sirdoonka hay-adaha sirdoonku matisa sida markaasna waa in laga howlgalaa anusaan aaminsanahay muqdisho daafaheeda lagama difaaci karo waddanka intiisi kale isagoo ay xalal ka taagan tahay
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan musiibadii ka dhacday muqdisho ayaynu idiin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in tirada dadka ku nafwaayay qaraxii ee sabtidii ka dhacay isgoyska kilomitir 5 ee magaalada muqdisho ay gaartay 276 ruux inkastoo ay jiraan warar kale oo laga helayo goobaha caafimaadka oo intaa tirada ka badinaya gaarsiinayana ilaa 300 oo dhimasha marka laga soo tago dadka meydkooda la aqoonsaday oo ay eheladoodu aasteen waxaa jira kuwo kale oo tiradoodu ay 150 kor u dhaaftay oo la aqoonsan waayey deetana hilibkoodii oo laysku soo ururiyey oo karfan lagu xiray maanta si wadara loo aasay marka laga soo tago kuwa meydkooda la helay waxaa jira tiro aan yareyn oo raq iyo ruuxba ay reeruhoodu ku la'yihiin weerarkaasi waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay intaa kasii korodho maanta ayaa waxaa shaqaalaha gurmadku ay burburka hoostiisa ka soo saareen meydadka 3 ruux waxaanay weli ku howlan yihiin raadinta dad nool iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in la maqlayo cod dadka burburka hoostiisa ku jira ay soo dirayaan laakiin aan ilaa iyo hadda la xadidin halka uu codkaasi ka imanayo tirada dhaawaca ayaa gaartay inta la gaarsiiyey goobaha caafimaadka ee la tiro koobay 429 ruux kuwaasoo la kala geeyey isbitaalada madiina erdogan soomaali suudanees kalkaal iyo daarushifa ilaa 400 ruux oo iyaguna xaaladoodu ay aada u darnayd ayaa loo qaaday waddanka turkiga waxaanay taasi ka dambeysay markii diyaarad qalab caafimaad shaqaale iyo agabba siday oo uu turkigu soo diray ay magaalada muqdisho cagadhigatay waxaa diyaaradda la socday wasiirka caafimaadka dowladda turkiga iyo dhaqaatiir ka socota dowladdaasi dhinaca kalena waxaa la filayaa in garoonka magaalada muqdisho ay cagadhigato goordhow diyaarad kasoo duushay dalka jibuuti oo sida ilaa 400 ruux oo dhaqaatiir iyo howlwadeenno dhinaca caafimaadka isugu jira iyo weliba dawo kuwaasoo uu madaxweynaha jibuuti amray in degdeg muqdisho loogu diro
hay-adda xuquuqul insaanka ee human rights watchna waxay cambaaraysay weerarkaasi wuxuushnimada ahaa ee sabtidii lagu qaaday dad rayid ah oo gudaha magaalada muqdisho ku dhaqnaa ka oo ay ku dhinteen in ka badan 250 ruux ayna ku dhaawacmeen boqolaal kale war ay hay-addu soo saartay ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ujeedkiisu cad uu ahaa in lagu laayo dad rayid aan waxba galabsan islamar ahaantaasina ay cambaaraynayaan waxa uu ahaa weerarkii ugu xumaa abid ee ka dhaca caasimadda soomaaliya ee muqdisho taa oo kasoo kabanaysay ku dhawaad 30 sano oo dagaalyo fudo ay ku jirtay. Dhaqaatiirta isbitaalada Muqdisho ayaa la tacaalaya baaxadda dhaawacyada dadka waxyeelada kasoo gaartay weerarkaas oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay kaas oo ku qarxay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho 14 Oktoobar.
galab wanaagsan dhegeystayaalka aad urtaasi kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqleysaan, qaar ka mid ah dadka qaba dhaawacyada culus ee ka dhashay qaraxii magaalada Muqdisho ka dhacay Sabtidii ayaa maanta loo daadgureeyay dalka Turkiga. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayay maanta ka kacday amaba uu ka kacay duulimaadkii diyaaradii ugu horeysay ee qaadi doonta 19 qof oo gargaar caafimaad ay u fidisay dowladdaasi. Guud ahaan dadka dhaawacyada qaba ayaa la sheegay inay ku dhow yihiin 430 qof, sida ay sheegayaan warar aanu ka helnay ilaha caafimaadka. Zainab Abukar ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo dirtay.
Wasiirka caafimaadka Turkiga Ahmed Demirtaş ayaa waxa la socday koox dhaqaatiir Turkish ah ee kalkaaliyaal caafimaad kuwaas oo gacan ka geysanaya caawinaada dadkii ku dhaawacmay qaraxii Sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho. Wasiirka oo ka hadlay shir jaraa'id oo si wada jir u qabteen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ugu yimaadeen Muqdisho sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka lagu samato bixinayo dadkii ku dhaawacmay qaraxii Muqdisho. Dareenkan ay la wadaagayaan shacabka Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre gudiga gurmadka ayaa ku soo dhaweeyay garoonka wasiirka caafimaadka Turkiga, waxaana uu ra'iisul wasaaraha ugu mahadceliyay dadaalka ay gurmadka dowladda Turkiga ay la garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed.
Dadka Soomaaliyeed iyo madaxda degmada oo
wafdiga kadib ayaa waxaa soo degtay diyaarad military oo siday gaadiidka gurmadka degdega ee gargaar dawaa, waxaana garoonka ay ka qaaday ku dhawaad 40 ruux oo kamid ah dhaawacyadii ugu cuslaa kuwaas oo loo qaaday dalka Turkiga. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku dadaalayso sidii gabi ahaanba adeeg caafimaad oo dibadda loogu heli lahaa dadka aan gudaha dalka wax looga qaban karin.
Waxay noo soo gurmaday dowladda Turkiga, aan walaalaha nahay, aan saaxiibka nahay, waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo shacabweynaha Turkiga iyo dowladdiisaba gurmadka fiican ee ay noo sameeyeen. Maanta waxaa la qaadayaa 40 qof oo dhaawaca ugu halisaysan ahaa, oo qof walbana qof ahalkiisa uu ahalkiisa u raacayo. Waxay noo yimid wasiirka caafimaadka ee Turkiga iyo wafdii la socda iyo safiirkii Turkiga u qaabilsanaa Soomaaliya oo gurmadkan horkac u ahaa. Waxaa kaloo ay noo imanaya daawooyin wadamada aynu jaarka nahay oo dunidaan saaxiibka nahayba ay noo soo dirayaan. Waxaa kaloo la socday diyaaradan dhakhaatiir caafimaad oo iyaguna qayb ka geysan doona dhaawaca yaalla inay gacan ka geystaan daaweyntooda. Waxay tusaysaa gurmadka ballaaran ee dowladda Turkigu iyadoo ka jawaabtay baaqii madaxweynaha baaqii ra'iisul wasaaraha ay noogu soo gurmadeen saaxiibtinimada, walaaltinimada iyo xidhiirka qotada dheer ee naga dhexeeya. Waxaa kaloon ku dadaali doonaa dhammaan dhaawaca ay ka soo gaadhay dhibaatadu inay helaan adeeg caafimaad oo ku filan dalka dibadiisa.
Dawladda Turkiga ayaa noqonaysa dawladdii ugu horeysay ee ka jawaabta baaqi dawladda Soomaaliya ee ahaa in laga gacansiiyo gurmashada dadka dhibaatada ka soo gaartay qaraxa. Dhanka kale, meedad horle oo 4 gaaraya ayaa laga soo saaray dhismayaasha ku burburay qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe, iyadoo wali uu socdo gurmadka iyo baadi goobka loogu jiro dadka lagu laayay nolol iyo geeri. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Waatay aad bii umaasan tahay Seynab, magaalada Muqdisho na dhalinyaro aad u abaabulan oo iskooda soo xil qaamay lana baxay gurmad qaran ayaa wada hawlgallo gargaar iyo baadi goob isugu jira oo ka socda magaalada Muqdisho, taa oo ay bilaabeen kadib musiibadii qaraxa Sabtidii ka dhacday magaalada Muqdisho, halka wadadaad fara badan ay ku leedeen. Dhalinyaradan oo haatan helay xarun gaar ah oo ay ka hawlgalaan ayaa waxay tiradooda gaaraysaa ku dhawaad 100, isuna qaybiyay dhowr qaybood. Zaara Cabdi Axmed ayaa la xiriirtay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi, warbixintan ayayna ka diyaarisay.
Dhalinyaradan ayaa u qaybsan dhowr qaybood, waxa ayna ku shaqeynayaan xarun ay ugu deeqday wasaaradda gargaarada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhalinyaradan gurmad qaran ayaa waxa ay ku bilowdeen markii hore dhowr dhalinyaro ah oo waday ururinta dadka dhiigga u shubaya dadka dhaawacyada ay soo gaareen saacadihii ugu horreysay ee qaraxa. Waxaase markii dambe ay noqdeen dhowr kooxood oo isugu jira kooxaha baadi goobka dadka haraadiga ee dhismayaasha ay ku dumeen ee meedkooda la la'yahay, kooxaha dhiig shubista iyo keenista dadka u baahan in dhiigga laga shubo, iyo sidoo kale xiriirinta isbitaalaadka, kooxaha dabagalka ah ururinta dadka la la'yahay magacyadooda iyo aqoonsigooda, iyo dhowr qaybood oo kale. Mure Maxamed Xasan waa guddoomiyaha ururka dhalinyarada ee Macalester oo ay ku midoobeen ururada dhalinyarada ee ka dhisan Soomaaliya. Waxa ay ka mid ahayd dhowrkii qof ee markii ugu horreysay ku midoobay guddigan, haatanse kooxaha isu bedelay.
Qofkeena dhiiggeena uusan u dhimanin dhiig la'aan innagoo dhiiggeena nagu jiro oo aan u gurman weyno, taasaan u abaabulnay kumanaan dhalinyaro isbitaalada u qaybina qaarkood dhakhaatiir yihiin oo habeenkii ilaa iyo maalinta asaacada taagannahay ka shaqaynayay dadka inay u deeqaan dhiiggooda, inay caawiyaan, ay agtaagan yihiin. Marka waxaan isu qaybinay, markaan isu abaabulnay kadib waxaan samaysanay system oo nidaam aan annaga naftirkeena isku hagayno. Waxaan samaynay shan gruub aan isku qaybinay. Gruub waxaan u qaybinay oo gruub sameeyay isku xirka guud dhalinyarada shaqaynaysa iyo dadka madaxda dowladda iyo dadka imaanaya iyo u dhexeeya waxay u baahan yihiin agaasima. Gruub waxaan u qaybinay IT gruub aa la dhahaa, waa waxa waaye midiyaha.
Iyada oo weli ay jirto baadi goobka dadka aysan weli eheladooda ka quusan ee la doondoonayo lagana raadinayo goobta qaraxa uu ka dhacay, ayaa kooxdan sidoo kale waxa ay sameeyeen taleefanno laga jawaabi karo 24 saacba oo ay dadka eheladooda ay ka maqan yihiin ee dhibanayaasha ay kala soo xiriiri karaan.
Waxoogaa raadinaynay waxaa la helaya qofka dhibka gaarisa u daran yahay, baasboor ma haysta, ehelkiisa yaa la jooga ma haysta ehel. Yani gruub kalanta waxaan sameynay taleefanno aan furnay ka jawaabo ilaa 17 taleefan oo lasoo wici karo oo 24 hours online ah, si dadkii maqnaay eheladii ka maqnayd ay magacyada usoo gudbiyaan. Haddana systemka aan u gelino loo ogaado ma haynaa qofkaan, isbitaaladii ma yaalaa, isbitaaladiina aan haddana u celinno. Iyo gruubkeenii isku xirka guud oo hawshii waday. Marka intaasaan u qaybsan nahay ilaa hadda dadka aan soo gaaray wiil xarunta aaday ugu soo qulqulay dadka dadkoodala, waxay maraysaa 70 iyo abafan maraynaa dadka nala soo gaarsiinayay ee la dadkooda hilbood xitaa waayay.
Masiibada ka dhalatay qaraxan oo ahayd mid aad u xoogan ayaa waxay u muuqatay inaanan horey loogu diyaarsanayn, waxa ayna keentay taasi jahwareer fara badan kadib markii qaraxan uu noqday kii ugu saameynta badnaa, isla markaasina waxyeelo ba'an ay ka soo gaareen dad u badan rayid. Xasan Cabdiraxmaan Aadan waa wiil dhakhtar oo ka howlgala mid ka mida isbitaalaadka magaalada Muqdisho. Waxa uu ka mid yahay dhalinyarada sida tabarucaada ugu taagan tan iyo markii qaraxaasi uu dhacay, kuna biira kooxahan gurmad qaran.
Mahanti waxyaabaha ugu weyn aan qabanayn waxay inaan isbitaalada booqano, ogaano baahida caafimaad ee ka jirta, inaan tirakoobno dadka dhaawacyada ah ee isbitaalada yaala iyo dadka dhimashada ah. Waxaan shalay ku mashquulsaneen ilaa saak xilligii hore inaan sheegno dadka xaaladooda ay halista tahay una baahan caafimaad dibadda in loo qaado. Alxamdulillah rabbil caalamiin, waxaan ku guuleysanay ilaa 30 qof oo Soomaaliyeed oo dhaawac ka soo gaaray qaraxii ka dhacay Zoobe inaan u transgareenno oo ay tagaan dalka Turkiga oo saaka diyaarad lagu qaaday. Waxaa kaloo متقانا يدنا أن ودنا خرشيه أها دتك دتك كودي أي لا سم أو متقانا أو فيكتم كودي مشين أيهين أو مال اللي جو جين إني متقانا يجلا سحريران حرم ساسي أي متقان أهلان وحن كلو تجنا حرمها وحن كلو لشقين هاي أدواء وين أو أنجين نسبتالذي أو عن بروفيت جرين إن داوين كودي يوحيابي كعاون لها دتك شو بلها بلد شو بلها يوحياب متقانا أنت كاملة
حسن أو بلو حد إيش تدتك دتك كودي إلا سينهين إلا أيها تنترى أهان مديوان جلسون أم أكتين دتك رقيه وحعلهين
رغم هانتي ها مركها ما يترى يقدم بشهادة تندت بدن أي متقنع أو عادي لو أجي هاي أورير كودي أي ليين إن تورد إنت كان أي ليين هبل يهبل ما لو جمو أو مركا لا تدبا تمية ومتقنع أخبار تقار أو قلوين كا كشقينا يا بسمي بربورة إن دت كصوصارا نوشي جايين مركا إن شاء الله حوايد دال بدن على سعده
قرحان أي أهم متقع جيد دميرك دت بدن أو صوماليات جذها يدبدبا وحي الذي سنا وحي هاي تي وحمد أبد ay soo gaartay dad ray ida masiibo ka dhalata qarax kasoo kooxahan dhalinyarada ay iskood isu abaabulay ee gurmad qaran ay qaybaha u sii kala qaybsamay haatan boqolalka si gaaraya waxa iyaguna jira dad fara badan oo ilaa iyo habeenkii qaraxa uu koow ahaa dhobna isbitaalada magaalada muqdisho si ay ugu tabarucaan dhigooda uguna deeqaan dadka bukaanada ee dhaawacyada halista iyo kuwa kale ay soo gaareen dhinaca gurmadka degdega markii la fiiriyo ayaa dawladda Turkiga waxa ay noqotay wadankii ugu horeeyay ee kasoo jawaaba masiibada ku habsatay dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxana saaka dadkii ugu horeeyay oo dhaawacyo kala gadisan oo daran qaba laga dhoofiyay garoonka diyaaradaha ayaadan cadde oo loo diray dalka Turkiga
warbixintaas idaara Cabdi Axmed ayaa soo duurday isla mar ahaantaasi halkan idin kala socodsiinaysay dhageystayaal uli waxaad naga dhageysanaysaan waa VOA
Hadaba wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay jiri doonaan dad kale oo dheeraad ah oo loo qaadi doono dalka Turkiga iyo waliba wadamada kale. Ibrahim Hassan Dandure ayaa khadka telefoonka kula xiriiray agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Abdullahi Hashi Ali wuxuuna ugu horeyn weydiiyay tirada dadka la qaaday.
Gudahaan waa la socotaa qarax aad u xoog badan oo dad badan ku hoogteen baa ka dhacay magaalada Xamar. Dadka shacabka oo qasaaraha ugu weynaa soo gaaray isbitaalka kala duwan baa la geeyay marka dadku noocyo kala ahayn si u daraana hadda qaybtoodii koowaad saaka iyo waxa loo qaaday dalka Turkiga ilaa 35 qof oo dadkii aad u daraa ah ayaa waxa loo qaaday dowladda Turkiga diyaarad soo dirtay saaka la qaaday
marka 35 taas qof ma isbitaalada laga soo kala ururiyay
35 taas qof waxay ahayn isbitaaladii ayaa laga soo kala ururiyay isbitaalo badan baa laga soo qaaday Madina kamid ahay isbitaalka Dexter baa ugu dadbanaa Baraadiri baa laga meel badan oo isbitaalada ayaa loogu tagay xalay oo dhan baan la wareegayay wasaaradda caafimaadka wasaaradda maaratay qolada oo ahaa immigrationka xalay dhan baa la wareegayay oo baasaboorada loo sameeyay oo waag markuu bayaa waxa la soo dabadeeyay kaaka maanta 6 saac ee magaalada Xamar ka duuleen oo loo qaaday dalka Turkiga
tirada guud ee dadka ku dhintay qaraxaasi waa imisa hadda
wallaahi wali dawladdu war rasmi ah oo baalkii oo ayada dib u kasoo saari doonta laakiin anigu qiyaasaan waxaan qiyaaneysay qiyaasayna ilaa 300 oo dad ka badan inay ku dhinteen inta aan xog hayno dabcan meelo badan oo duriis ka dumay oo dad isku jir kara way dhici kartaa laakiin wali waxaan filayaa dawladdu war xaafadeed rasmi ah kasoo saari doonta laakiin dadka dhintay aad u tiro badan yihiin maadi kara
dawacayn tuu leeyahay
dawac arrinta markaa ku sheegay sidoo uu badan yahay dad aad u tiro badan baa dhaawacaha ilaa 200 qof ilaa 500 dhaawac dad ah ayaa dhaawac noqday oo badan oo waxa jira isbitaalo yar yar tagay oo ayuu ma tuulay xisaab ku jirin laakiin maaragtay aad isbitaalada magaalada dhan baa lagu firdhisan yahay sidaas daraadeed anagu intaan qiyaasayna un leeyahay 600 qof oo ku dhaawacan intaan qiyaasayna
gurmadka hadda xaguu maraya iyo dhigbixinta
heer turid markaan ku sheego dhibku markuu dhacay meeshaan dawladda shacab looma kala harin Soomaaliya dhan baa u soo gurmatay dhalinyarada soo gurgay dumarka soo gurmaday meel walba deegaan qof walba soo gurmada shacab Soomaaliya dhig laha iyag badan baa la bixiyay dadkalada dadkii joogay beeq baa la gaarsiinayay oo gabdhaha iyo urur kale duwana bulshada soo saaray cunto meesha ugu geenayay dhig bixintu looma kala harin oo dad qof kasta oo dhig maartay madaxda dawladda ugu sarreeya kuwa hoosada dhig waa bixinayeen marka waxaan dhihi karaa waa aad iyo aad ubaa xad weyn yaa dadka loogu gurmaday
hadda tirada aad ii sheegtay 35 ah ee la qaaday dalka Turkiga ayaa loo qaaday ma jiraan dalal kale oo idin bal qaaday inay dalal idin soo diraan
wallaahi hadda runtu markaan kuu sheegay ilaa dhulba hadda maaragtay annagu dirtay wasaaradda arrimaha dawladda arrintaas nooga farguugeeyan oo maaragtay balanqaadyada ku soo dhaca laakiin hadda intaan ka ognahay waxay noo sheegay ilaa saddex dal in maaragtay wax ku yaboheen taas wasaaradda arrimaha dibadda kolleyto wax ka dhigi doonta laakiin nagu intaan hadda ognahay dowladda qatar ayaa haddii ilaa yiraahdo brito iyadoona qaadaysa ilaa dad 36 kadibna waxay qaadi doonta intaasoo kale maalintii ku ogtay in qaaday u qabantaa
waxaad ii sheegtay in burbur koostiisa weli ay dad ku jiraan ma jiraan howlo dadka loogu soo saaray halkaasi oo hadda socda intaysan leegihiin
ha hadda waxaan filayaa inaa hadda wax weyn oo tiro badan baysan ku harin tan iyo shalay ilaa maalintii wax dhaceen meelaha guryaha ku wareegsan aada iyo aada baa maaragtay loo soo qufaayay waxa la wixii suurtagal ahaana waa la qabtay ilaa haddeerkaanaan kula hadlaayeen guryaha waa la guraaya dhagshii iyo waxaas waa la guraaya shaqo arrintaas kulahoo katarabiile iyo waxaasaa la keenay ilaa hadda waa la daaraya wax hadday ku hareen
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulaahi xaashi cali agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya isagoo magaalada muqdisho ku sugan ayuu khadka telefoonka ugu waramayay ibraahim xasan daandure
waa tahay weli halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a tirada dadka ku dhintay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho waxay hadda gaaraysaa 276 qof halka dhaawacuna uu gaaray 300 kale dadka ku dhintay qaraxaas ayaa ahaa dad kala duwan oo ka kooban qaybaha bulshada waxaana ka mid ah 3 qof oo ka tegay waddankan maraykanka kuwaas oo u hanweynaa islamarkaasina howlo kala gedisan ka hayay waddanka soomaaliya falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin ku saabsan qaar ka mid ah taariikhda dadkii halkaasi ku dhintay
maxamuud xasan cilmi oo loo yaqaano obama waxa uu ahaa 35 jir leh 2 xaas iyo 6 caruura iyadoo mid 7aadna uu uurka ku jiray waxa uu wax ku bartay jaamacadda ohio state ee dalka maraykanka waxa uuna deganaa gobolka ohio waxa uu la shaqaynayay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo uu ka ahaa xiriiryaha wasaaradda isagoo dalka soomaaliya ku sugnaa 8 sano u dambeysay walaalkiisada xasan cilmi ayaa iga waramay taariikhda walaalkiis oo kooban iyo qofka uu ku tilmaami lahaa
walaalkayga amray keenay dadkii oo ashaan wax ku bartay maalinkuu shahaadada iyo baasaboorkiisa qaatay dalka u laabtay nin wuxuu ahaa ilaahay ganaasiya nin humanitarian oo aan aaminsanaa dadkiisa iyo dalkiisa u aaminsanaa waxaanan aaminsanahay wuxuu aaminsanaa inuu ku dhintay waanan ku niyad qaboobahay inta kuna qof oo maanta qalbigooda nin aan 40 gaarin oo soomaali weyn meel kasta oo joogta qalbigooda galiiriyey waxaa la odhan karaa runtii wuxuu ahaa nin dabacad badan dabacad furan sabar badan caqli badan garasho fog dadaal badan shaqo badan ehel jeclaa
sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadka ku dhintay qaraxaasi axmed cabdikariin ciyo oo isna deganaa gobolka minnesota ee dalka maraykanka axmed waxa uu wax ku bartay jaamacadda metropolitan state university ee gobolka minnesota waxa uuna joogay saacado uun magaalada muqdisho inta uusan qaraxaasi ku dhiman waxa uu dalka maraykanka ku noolaa in muddo ah isagoo lahaa xaas iyo 3 caruur ah bashiir cabdikariin ciyo oo ay walaalayihiin axmed ayaa isagoo ku sugan minneapolis iga waramay walaalkii qofka uu ahaa iyo hamigii uu ka lahaa dalka hooyo
run ahaantii walaalkay hami weyn ayaa ku jiray noloshiisa oo dhan wuxuuna jeclaystay inuu uga qayb galo dadka maslaxada ka taliya weligiisa liis u sirfigareeyo dad soomaaliyeed meel walba u joogaa taariikhdiisii haddaan waxyar aan dib ugu laabto markuu magaalada minnesota joogay waa nin aabo wanaagsan jecelna familkiisa waxbarasho wuxuuna sirfi garan jiray oo u adeegi jiray communityga isagoo diris lahaa masaajid masaajidkaasoo ka markhaati kacay inuu ahaa nin ahlu khayr ah marka laga soo tagana khaasatan wuxuu hamigiisa jeclaystay in waddankaas ilaahay masiibada ku habsaday inuu kan u sarfi gareeyo u dadaalo dadka walaalaha muslimiinta meel kasta ay ka joogaan soomaaliya
waxaa kaloo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii 14 October ka dhacay magaalada muqdisho agaarka soobe abuukar maxamed daahiye oo howlo kala duwan kasoo qabtay dalka sidoo kalena ahaa xilligii uu dhimanayay agaasimaha joogtada ee wasaaradda ganacsiga abuukar waxa uu dalka maraykanka yimid dhammaadkii 90-maadka waxa uuna ku noolaa gobolka virginia ee dalka maraykanka waxa uu ahaa sidoo kale muwaadin maraykan isagoo isagoo awooda inuu dalkan ka shaqeeyo oo uu ku noolaado ayuu sida saaxiibadiisii la dhintay ee Mareykanka ka tagay waxay go'aansadeen inay dalka dib ugu laabtaan isla markaana ay gacan ka geystaan dib u dhiskiisa iyo wax u qabadkiisa Abuukar waxa uu ifka kaga tagay 7 caruur iyo xaas xaaskiisa ayaa dhaawacyana uu ka soo gaaray isla qaraxa uu ku dhintay Abuukar Xasan Barre Kuuso waxay ehel ahaayeen iyo saaxiibo isku dhow marxum Abuukar Daahi waxa uu ka waramayaa qofkii uu ahaa Abuukar iyo sidii ugu hanweynaa inuu gacan ka geysto sidii dalkiisa uga bixi lahaa marxalada adag
Abuukar wuxuu ahaa nin aad iyo aad honest ah dadkan aad u jecel inuu caawiyo waxa meesha ugu weyn uga tageen waxay ahayd in waddankii dadkii uu caawiyo maadaama waddanka xildhibaan uu ku jiray dhibaato badan oo soo maray waxaana dhacday haddii ka hor yar walaalkii Abdisoor Guure dilkiisa markuu dhacay ayuu galab isoo wacay waxaan dhahay maadaama meeshan dadkii lagu qabanayo dadka iska jira uu kama isaga soo tagay inuu wax bartay tahay si wax badan deganaa ka shaqaysan karo nimankaana dadkii macnaha ugaarsanaya ma siiso aragti waddanka wuxuu dhahay haddii dadkeena wanaagsan aan waddankii kasoo tagno annagoo ka cabsanayn in la dilo waddankan ayaa u shaqeynahay dadku ku jiraya ka bishnaay
qof walba oo qaraxaasi ku dhintay waxa uu ahaa qof bulshada saameyn ku leh qoyskiisa ilaa iyo qaran waxay ka baxeen qoysas tabaya oo xanuunka geerida ay taabatay sidoo kalena waxaa weli nool iyo geeri lagu hayn dad fara badan oo heladooda ay dul wareegayaan goobta qaraxa uu ka dhacay qaraxan waxa uu ahaa kii ugu xumaa uguna khasaaraha badnaa taariikhda soomaaliya inta ku dhimatay qaraxaasi ilaahay naxariistiisa na hasiiyo inta dhaawaca ahna caafimaad degdega ayaan u baryaynaa
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysay warbixintaasi halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada siyaasadda ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho waxaanay taasi u direen shacabka ay waxyeeladu soo gaadhay iyo weliba dowladda Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire iyo guddoomiyaha xisbiga UCID Injineer Faisal Cali Waraabe oo VOA da la hadlay ayaa qaraxyadaasi ku tilmaamay kuwa murugo leh wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray
Dareenada ka dhashay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa saameeyay dadka ku dhaqan Soomaaliland waxaana inta ugu badan dareen celin u badan tacsi iyo la wadaag murugo ay marinayeen baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahinta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo qoraal ka soo saartay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho waxay ku tilmaantay wax laga xumaado isla markaana waxay tacsi u direen dadkii waxyeelada ka soo gaadhay qaraxyadaas Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dr. Sacad Cali Shire ayaa VOA u sheegay in dulucda qoraalkaasi uu ahaa tacsi.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa salaatu wasalaamu ala Rasuulillaah. Arrinka runtii fooshaxun ee ka dhacay Muqdisho waan ka xunnahay waxaan ka tacsiyeynaynaa ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii halkaa naftooda ku waayay. Waxaan leenahay Ilaahay Subxaanahu wa Ta'aala naxariistiisa jannada ka waraabiyo. inta dhaawacanteena waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga rajaynaynaa si degdeg ah inuu caafimaad u siiyo
geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ahna musharax maxamed axweyne xisbigaasi injineer faisal cali waraabe oo warbaahinta la hadlay ayaa isna tacsi u diray shacabka soomaaliya musharax maxamed axweyne xisbiga oo cid oo isna VOA la hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax la taro dadka dhaawacmay iyo ehelada dadkii ku dhintay qaraxyadaasi
waxaan leeyahay dadkaas dhintay waxaan leenahay waa dad soomaaliyeed Soomaali qura kamay dhiman Soomaali waa isku jir qura hagaa ta kala dowladaha haatee laakiin waa isku mid oo jir qura magan wax leenahay dadkaas uu inaga wada dhintay Ilaahay istamiri iman hay naga siiyo iyagana ilaahay jannada ka waraabiyo gacan gacanta daraa ayaa jishay waxa leenahay dadka dhintay Ilaahay u naxariisto dadka eeradii ka dhinteen gacan ha loo geysto agoomi ka tagay caruur bay ka tageen hala ilaaliyo kuwa dhaawacanayana hala baxnaaniyo gacan ha loo geysto ayaa waa arbaab bila xuduud ree Soomaaliland ree Jabuuti ree kelka shinaad ree NFD intuba waa xilna saarane halo gurbadan leena
geesta kale guddoomiyaha xisbiga talada ayaa kulmiyay ahna musharax maxamed axweyne xisbigaasi muuse biixi cabdi ayaa isna tacsi u diray ehelada dadkii qaraxyadaasi ku dhintay isla markaana caasimad ugu duceeyay dadka dhaawacmay barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
hadaba musiibadan ka dhacday magaalada muqdisho ma madayn kartaa dadka soomaalida maxaa sa 10 ah oo laga baran karaa su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu haaruun macruuf hor dhigay xildhibaan axmed macalin fiqi oo horey u soo noqday agaasimihii hay-adda nabadsugidda soomaaliya iyo cabdi xasan xuseen cabdiyare oo isna hore u soo ahaa madaxii sirdoonka ee puntland ugu horeyn waxaa hadalka qaatay axmed macalin fiqi oo ka jawaabaya bal inta uu la ekaa qaraxa ka dhacay muqdisho awooddiisa
والله والله لفرطوا ما سنت هاي وحنا ماشان كده عايز مقشوة هاي هاي مصيبة وين بهاي ومد بدن يكود ما تي خطر بدن ومد إلى كسر جاري الصومالية وان كت عشان إن أمريكا كوا مرك الله بعد بابور تي إما وطوحة ووحوها رنتي مركان مركان مارك تنكيس ما ترانا يو زح إلا يو طبعا انت تنوي بحيو وبوحة بالأيو أي كبوحة بوحة ويعني قبيج السبع نوالحاس خرحة يبرو يو وعدتك دباتي كل حجران مركا وعن سبعين تنكيس قدت لبابور خرحة مع سوصل لكن لح إلا يو طبعا نوي بحيو الله يشيك
واقف هذا عبد يرم حاد مقشه انت هاد مقشه اقونت هذا قرح صارا اي باحديث انت لك
اي ولا لو ما سنت تدو شيء يعني مع الفدي البنك وقت ما هو وقت عفيه من مغلبات يبدو كده انت الله حريص انت دعوا انت عارف ما دبي الله سي مركه انت تدي دور ولي واحد لا يحيى ووقت هره انه هذا لا حلو ان كان شيء في انت وحال لكن سدا ولا شيء يعني غاري ولا غاري وين حموله لا اوتون أن قال أخ إن قرحة معمل ويغرق ومعركي ويعلقت هاي إن عطر كيسا اللي حلو لكن سيدة هده اللي شيء يورك ورعي في شيء يان طب غلو كيرو كلامين وحاق عرفون عاي كما كاسم وحاق رحيته وينان مرشاك داعي لكن ولي حقيبي سكولي لما صنصاري فاركان بواس والله
واقرت أحمد معلم فقي هل كيف سليه لهيد بابور كانوا كلام مركي الشباب ربان إني قرحيان هل كيف سافر سميان سو سو قلي كرام مقالة ده سو كسو قلي كرام مقالة ده
بابور كان رنتي وعقي جميل كان لغياسيه بابور نوعا لو سبحي وصيد أزمارك وطانسان ويادك تاي مقالة ده كده هيدا مارك تاي مقوو حابيه وايو شقالاه وباين لهي بطقاقة ربطا مقوو عبين يا بابور نوعا سيه waxay noqonaysaa meel indhaha soo jiidata marka waxa lagu soo diyaariyay sayahay magaalada Muqdisho banaankeeda gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose dhankiisina ka yimid ayaa maaragtay waxa ku badan yihiin waxa loo badinayaa duleedka Muqdisho gaar ahaan degmada Afgooyeeriyadeeda beereheeda iyo meelaha aan lagu soo diyaarshay
Abdiir Aadum had ku dari lahayd baabuurkan iyo farsamada ay adeegsadaan si ay maxaa ku jiraadaa goobahaas halbowlaha ama dadka rayidka ama halbowlayaasha kale ay u leeyahay
sidaan aad gaariga aan hadlay sidii xaraf fariintii ee dadii ay ha aan aruna wareena warfu waa sidaan ku sheegay waxaan noocaynay waxnaahay ay raqoodayni la xisiba aan shaqti kale aanay shaqsiyana ku hayo aan helay ee gaariga sidoo kale xilbaan ku gaariga waxa la soo saaray barnaamijka magaalada Muqdisho dhuleedka waxaan sheegay inuu ka soo galay dhanka aqdooy gaariga soo raama xamulkiisa sidii sita inuu halka soo galay barnaamijka magaalada lagu soo farsameeyay taas sida xilmaan ku sheereeyay aragtay hadan si leeyahay in waxanta laga magaalada gudaha lagu farsameeyo waqtiga laga leeyahay shaqada laga leeyahay marka gaariga barnaamijka magaalada uu ka yimid sida hadda wararka ay sheegayaan farsamooyinka uu soo gudbay waa farsamooyinkii dheeray oo uu soo gudbi jiray waxa uu baahan tahay maartay baaritaan buu baahan tahay laakiin farsamada farsamooyinka kala duwan bay adeegsanayaan waxa soo maray jirdeensiyada ciidamada amniga ay joogaan buu soo maray gaariga
waagart haddabaad si wadato adiga Cabdiyare in masiibadan oo kala markay dhacdo dabcan masiibadii ugu horeysay ma aha weerarkii ugu horeeyay Al-Shabaab geysatana ma aha inkastoo uu kan yahay kii ugu khasaaraha badnaa ma ka duwan tahay tani kuwii hore dadka Soomaalida aragtidooda ma isku soo dhaweyn kartaa
la su'aal fiicani waxaan nisbada waan sinayahay dadawana way ka duwan tahay dadankii hore oo Soomaalida soo qabsan jirtay sida muuqatana waxaan aaminsanahay ama ay tahayba waxa ay dareen ka hadlay Soomaaliyeed maanta way ka duwan tahay maalmihii hore haddareen ka taaruno laba wiil oo yar yara oo aan leeyahay oo tuman jiro waa tiirigeen oo karton ee baku si tala leeyahay waa xilbii hooyada dareenkaasi cid kasta oo Soomaaliya maanta waxa uu ka bedelay maanta leeyahay sidoo hore waxa ay jirtay laakiin su'aashu waxa ay taagan waxa weeye wax ka bedel ka dareenka suuqtaasi galay sidee looga faa'iideysan kara oo loogu rogi kara maartay sidee loogu qabi kara ayaa ka mudan maartay in laga hadlo laakiin maanta aanu waxaan aaminsanahay dareenka umada Soomaaliyeed waa uu isbedelay waa isku qulub umada nafteeda ha jirto
waagar Ahmed Macalin Fiqi in hadii jir masiibooyinka Soomaalidu markay dhacaan sida abaaraha oo kale dadka way mideeyaan tusaale ahaan adeynu abaaraha ka tagno dhinaca siyaasadaba aan galo arintii hoggaamiye kooxeedyadii dad farabadan Soomaaliye mideysay sida xilligi maxkamaduhu soo bixi jireen arintani ma midayn kartaa dadka Soomaalida miyeysan ahayn arin muddo soo taxnid maxaan ku jiraa maxay kula tahay
walaalow ma tan tahay horta waa arintani rutii waxay ahayd sida uu sheegay yare ee musiibo waxay ahayd qof kasto Soomaaliya iyo qof kasto bini'aadam oo bini'aadamnimo ay ku dambaysaba qalbigiisa gelgashay yani dad ilaa hadda dadkoodii ay garan laayeen oo gurtay oo yaraaday oo dhuxul noqday oo maaragtay ilaa boqol qof oo lagu tilmaamayo in dadkoodii ay garan waayeen xarda ka hor dalka soo maray maaha waxaan isleeyahay way midayn karaan dadka soomaaliyeed way midaysay ilaa hadda oo waa kuwa sidiiga iyo xoolahoodii gurmadkaba wada sidiraya wixii hadda muqdisho ka gaaray kalena ay usoo ducaynayaan oo dibadda jiraahay marka way midayn karaan waxayna ku midayn karaan in hadda dalka dowlad jirta waxaa lala macaamilayana waa argagixiso maalin kasta farsamooyinkooda iyo maaragtay tactikada ay adeegsanayaan iyo istraatijiyadooda maalin kasta bedelaya maalin kastana khasaaruhu kasii badanayo khasaarihii kohtay dadka soomaaliyeed waxaad moodaa hadda inay ka daaleen tacziyeyntii iyo maaragtay iyo khasaarihii argagixisadu maalin kastaaba falalkii ay ku geysanaysay marka waxaan isleeyahay waa arrin lagu midoobi karo waa arrin dowladda soomaaliyeed ayaa kaan tahay shacabku u arkay khasaaraha horena uu arki jiray laakiin in dowladdii mas-uuliyadda ka saartay arrintan amniga soomaaliya inay aatay gogol dib u heshiisiin gogol nabdeed gogol siyaasadeed ay furto oo maamul goboleedyadii waan arkaynay
wixiiwaaya
ka dhacay wixii kasoo baxay
waa gartay
iyo dowladda iyo meesha joogaan waxaan ognahay dadkii siyaasiyiinta ahaa iyo tiimka hadda madaxweynada filla soomaaliya jooga meeshay kala joogaan marka waxaan isleeyahay gogol ayuu filin karaa madaxweyne farmaaj dadka soomaaliyeed oo dhan wixii hore iyo directionkii loo socday iyo colaytankii gudaha ahaa inta laga soo laabto in dib inta laysugu soo laabto sidii loo wajihi lahaa ada waanaan cidna u naxariisanayn gobol gaara aan ku ekayn dad gaaraan dileen oo dhan ummadda soomaaliyeed oo dhan cadow u ah sidii laga soo wada horjeesan lahaa
waa gartay cabdiyar haddii adi aan kugu soo celiyo su-aashaadii maxay tahay in laga barto sidee buu u bedeli karaa ficilkani qabadka iyo shaqada iyo habdhaqanka dadka hogaanka haya soomaalida iyo shacabkaba
waa waxaan anagu aaminsanahay shacabku shucuurtoodii way muujiyeen ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba de shacabna inuu shucuur muujiyo wuxuu u baahan yahay intaa wixii ka dambeeya hogaan iyo indhu u baahan yahay waxaan aaminsanahay haddaan qodobeeyo waxyaalaha laga rabo mas-uuliyiinta dadka ummadda soomaaliyeed u hayso oo taabanayso aa laga rabaa qorshayaal inay yimaadaan kow inay shacabka dareenka maanta wada galay ka koon ku wada jira ay ka faa'idaystaan oo ficil u bedelaan iyagoo ka bilaabaya siduu xildhibaanku sheegay in arrimaha maaragtay aan macnaha way ku fadhiyan minor issuga meel layska dhigo ay taag kartahay macnaha kala duwanaanshaha fakarka siyaasadeed iyo kala qoqobnaan oo la furo wada xaajo dhab ah waxaan anigu aaminsanahay arrintani waxay horkacaysaa in soomaali meel isku timaado oo ay tiraahdo bal maxaa inoo daran kala qoqobnaanta iyo siyaasadda maxaa lagu xukumaya soomaali haddii baabaado maalin walba kun ay baxayso waa qodob qodobka labaadi oo u baahan waxa weeye dowladdu inay tallaabo qaado oo dhanka amniga ahi oo aan u aaminsanahay kow inay ka tahay shuruucdii la dagaalanka la gehaysada ilaa hadda anu saan ogahay lama baaskareen waxay u taalaa dowladdu inay qodobadii qaadato ay arrintan uga fargelayso iyadana waa qodobka labaad oo muhiimka wey marka waxaan kaloo anigu aan soo dhaweynaya haarunow ilaa in baawargarayo ama la taageero social civil society-ga waxaa la yihahdo arrimaha bulshadu ay qeyb lexaale ka qaataan isu keenidda dil heshiisiinta iyo isku xirka ummadda soomaaliyeed taas taa muhiima haddii aan laga faa'idaysan maanta waxaan isleeyahay aysan xukuumadda iyo mas-uuliyiintu guud ahaan aysan ka faa'idaysan arrintan dhaxdada ahi haddee mar kasto ay risi yimaado ama dhibitimaado bay lagu mahmaha fursad baa jirisa marka maanta waa fursadii ay qaadan lahaayeen dowladda iyo mas-uuliyiinta dadka u haya ayna waxna ka bedeli lahay
waayahay su-aal baa ii dhiman labadiinaba adi weydiinayaa axmed macalin fiqi adaan kugu horeynayaa marka ay timaado xaaladda waddanka ugu jirta caqabada ugu weyni waa amniga dabcan qaraxan dhacayna wuxuu ku yimid uun maxaanku idhaahdaa qaabkaa doontaba u dhig laakiin dabacsanaan hay-adaha amniga maxay kula tahay inay sameeyaan hay-adaha amnigu arrintan oo kale oy ka qaban karaan
walaale horta haruun amniga iyo siyaasaddu mar walbaba ma kala maama amniga soomaaliyana waan ognahay duruufta uu ku shaqeeyo iyo maaragtay dhibaatooyinka ka dhex jira gudihiisa iyo tababarkiisa iyo tayadiisa intaba marka anigu waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo dhanka amniga la samayn karaa waxay tahay inta ciidankaas taagan
ilaa iyo baadiye maalinka sadimanaya duurka ku jira daryeelkoodii iyo mushaarkoodii iyo daryeelkoodii saxda ahaa ma helaan. Waxaad moodaa qudunaanta koowaad in la siinayo amniga kuraasta, amniga kuraasta iyo dalkuna waa kala duwan yihiin, in lagu bixinayo amniga kuraasta markaas la joogo wixii ugu badnaayo kharasha, laakiin amniga dalka aan wax badan lagu bixinayn. Marka waxaa isleeyahay tayeynta kasa kow ciidamada oo iyo istisbaraad iyo sirdoon saxa oo loo baahan yahay degaay intaas leeg oo maalin cad oo tuura yani jiradkii magaaladii Muqdisho iyo hareerigeediiba soo maray iyadoo ciidamadii joogaan, waxaan isleeyahay halkaas waa dee qofka caadiga shacabka iska daa qofta oo baran ayaa baawur shirac kukaran yahay iyadana xili roobaad ahayn ayuu ka shakin karaa. Oo marka waxaan isleeyahay meesha tobabar iyo tayeynta kasakow waxaa loo baahan yahay ciidamadu inay noqdaan ciidamo dowladda u shaqeeya oo isa noqon ciidamo aan maaragtay xuquuqdoodii iyo reeradoodii iyo wixii u baahnay. Marka dhowr bilood ciidamadu aanay mushaar qaadan baa la sheegayay, kuwa militariga iyo kuwa kaleba. Marka ciidan noocaas ku shaqaynayana waad ogtahay siduu ugu nugul yahay waxaan argagixisadu lacagay haystaan iyo inay siday wax ugu soo gudbi karaan. Marka ciidanka waa muhiim, gaar ahaan sirdoonka in la xoojiyo oo ku qarsoon oo cadowga meeluhu wax kasoo abaabulayo iyo meeluhu soo marayo in sirdoonkaas aad loo xoojiyo. Halkaasaan aan u dhihi lahayn xoogga la saaro iyo ciidankii kaloo dee militariga iyo kuwii kasii horreeyay oo meelahaas wax lagu soo diyaarinaya joogay.
Way Cabdi, adiga aan ku siiyo marka hadalka ugu dambeeya, maxay tahay taladaad soo jeedinayso?
Waxaan kama foga xildhibaanka, waxaan soo jeedinayaa horta hay-adaha amnigu dowladdu waxaa ka muuqda dadaal inay dadaalayaan runtii wayna muuqataa, Muqdishoy ka muuqataa. Sidaan ognahay falalka argagixiso haryahda qaacida aan lama baabi'in karin, laakiin waa la yarayn karaa. Dhibci waa jira, dhibac ay kusoo galeen weeye. Ana waxaan aaminsanahay marka inay dowladdu qaado tallaabooyinkaana sheegi doono soo sheegi doono waa lambar one ka tahay tayeynta, sida la sheegayo xildhibaanku sheegay, tayeynta hay-adaha amniga oo ay ciidanku qeyb ka yihiin. Ciidanku keliya ma aha inay lacag iyo xuquuq helaan, waxaa qeyb ka ah ciidanku in la baro oo lagu baraarujiyo wadaniyadda. Waxay tahay dadku kuma shaqeyn karaan, waxa la yidhaahdo lacag keliya kuma shaqeeyaan, waxaa ka muhiimsan waa wadaniyadda, in dadka la baro xuquuqda ciidankuna ay helaan oo maaragtay ay ka tahay noloshooda lambar two wey. Arrinta labaad dee u baahan dee waa indho, nimankaani waxay u baahan yihiin sirdoon, waa in markan sirdoonka hay-adaha sirdoonku la dhisaa, sida markaasna waa in laga howlgalaan usaan aaminsanahay Muqdisho daafaheeda lagama difaaci karo wadanka intiisa kale isagoo ay xalal ka taagan tahay. Gobollada dariska ahi iyagoo cashaar gacanta ku haya, waa mustaxiil, ma dhici karto Muqdisho inay amni noqoto. Markay biyuhu meesha badan kusoo ururaayo intiisa kusoo gaarin baa layska muuqeelaa. Haddaba warta dhex fariga sidoo biyaha duraysid, macquul maaha inay biyuhu ka dhamaada. Waxay u baahan tahay in dowladdu ay ka howlgasho gobollada dariska la ah, oo aan ognahay in laga soo maleego, lagu fakaro, lagu farsameeyo jigta iyo qarxyada iyo operationada ka dhaca magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo muhiim ah in la isku xiro dhammaan hay-adaha amniga, heer gobol iyo heer federaal, ay wada shaqeyn joogta ah ay yeeshaan, oo ay yeeshaan xog isweydaarsi iyo wada hawlgal ay intaba ay weeleeyin. Arrimahaasi haddaysan imaanin, anigu waxaan aaminsanahay weligeed waxay ahaan doontaa jigjig masaabajo bay ahaan doontaa.
Kuwaas waxay kala hayeen Cabdi Yare oo ahaa madaxii hore sirdoonka Puntland, iyo sidoo kale Axmed Macalin Fiqi oo hadda xildhibaan horena usoo ahaa agaasimihii hay-adda nabadsugidda qaranka Soomaaliya. Labaduba waxay ka hadlayeen qaraxii dhawaantan magaalada Muqdisho ka dhacay, ay ku dhinteen dadka 300 ku dhow, tirointaas ka badan ay ku dhaawacmeen. Haaruun Macruuf ayayna la hadlayeen labadooduba. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Haddaba haddii aynu dib u jaleecno dadka ku dhintay qaraxaasi, waxaa ka mid ahayd Maryan Cabdullaahi oo ahayd gabar da'yar oo ka qalin jibisay toddobaadkan jaamacadda Banaadir oo ay 6 sano kasoo baranaysay qalliinka iyo caafimaadka, waxaana ay ka mid noqotay dadkii ku baaba'ay qaraxii ay dadka rayidka ah ee faraha badan lehi ay ku dhinteen ka dhacay isguiska kilomitir 5 ee magaalada Muqdisho. Maryan oo aabaheed uu ka tegay dalka Ingiriiska si uu uga qayb galo munaasabadeeda qalinjibinta jaamacadda, ayaa saaka waxa uu ka qayb galay duugteeda amaba aaskeeda. Haddaba waraysigan oo aanu shalayto la yeelanay gabadhaasi Maryan ah hooyadeed Hinde Yuusuf ayaanu dib idiin maqashiinaynaa si aad markaasi uga bogataan amaba aad ula dareentaan xanuunka dadkii ay eheladoodu ku geeriyoodeen qaraxii ka dhacay kilomitir 5.
Erideeda sidaadii isbitaal ay ka shaqaynaysay isbitaalya, markii isbitaal shaqadii soo raro waxaanan ayadoo meeshii daabuurka kasoo raaxaysaa markaan ku qabsaday.
هاي مركه هرم اوغور هشان ان ماشي اي وحكو نقطي
اسلام مركي امركو كو دعايبا تليفون كيدو فانيني حالا قاضي والا اناغا كول غريني وانا لكا قبطي قبدا ميت كيدي هتيل هو كا غرغر هرتي سيالا ملايري اسلام مركي بوان كلا حرمي انتا ناناكو غارينا اهل ذيادو ومغارب دحتو كابا ماشي كقاضي طيبا
هاي
الحمد لله وحي الله كان وشكر مريم وعي قف أكاديمية عبد كام عبد ما يصير لحصانه تود إنه يصير دكتور يسلمه عبد بوق دفاع عشان يصير سكوا القائل إنه يصير قف أحد وأنا بدنا يعيد سلام كتش الله إهله كتش الله درس كتش الله ما جاء هذا من السهل هاي مركا إلهي رحمة دي سهلة الله
المها جميع ويند مية ويرد مسرح بأي كجرت
ما هالقبر أي ويند
waagartay marka en waalidka adiga iyo aabaheed iyo waa wada joogteen oo waa wada kursan caruurtiina waa muqdisho ku wada nooleeden
muqdisho ku wada nooleey waan wada korinay aabaheed ingiriiska uu degan yahay shalay toobiyarada ku qoray akhriyada meeskeeda la difan oo laba saac ay raborka ka soo tagay
haye
asaga soo duugtay asaga soo tartiibsaday insha Allah wixii Ilaahay keenana waa shubri masiibadu ma kale yahay nuguma dhicayna muslimiin badan bay ku dhacday
waa gartay en bal waxaad iga warantaa marka en ayada ardayad noocee ayay ahayd intii aad soo barbaarinaysay hooyadeed ayaa taadiga ayaa dhashay bal marka waxaad iga warantaa qofkaaga aqoon badan ma jirto ardayad noocee ayaad ku qiimeyn lahayd ku tilmaami lahayd gabadhaada Maryan ee Bahaw Raxmade
ardayadu waxay ahayd intii qeyrkeed qiimo leeyahay aad u qiimo badan bay ahayd aad u qiimo badan day bisisar soo dhiganeysay aday jaamacad dhiganeysay qof degan oo waxay ahayd diinta xageeda ku macaan oo waxaan ku leeyahay dhan kastaba ku wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo waxay ahayd Ilaahay baa naga jeclaaday la jeclayay ahayd Ilaahay baa naga jeclaaday
hooyooyin badan ayaa ilmo ay sidaadoo kale ku soo rafaadeen soo koriyeen een maanta een ilmahoodu ku waayay qarxi ka dhacay magaalada Muqdisho shalay dareenkaaga maxaad nala wadaag lahayd aragti ahaan
waxa masiiba meesha ka dhacay oo masiibo ummad Soomaalida soo hoyataa meesha ka dhacay mideeda kale waa wax xigmad Ilaahay xaqiisa nooga timid qadar Ilaahay noo keenay oo qof walba oo muslim ah inuu ku sabro la rabo weeyaan oo Ilaahay inna soo dhaafta malaa Allah noo keenay Ilaahay baa wax dilay إذا دخلي من إتقاري من إلهي بقى إتشي هذا يوقت يراي أنت لما طيئي لما طيئي أيضا إلهي تنفر دوسا نغبرينا معي هذا يتبقى أنك أنا الله ما أركب ساعد دي دي عدم ما طيبتك ساعد صعبة وقت يأخذ الماضي إلهي ما أنا نغتش الله دي إلهي ما أنا قفص دي أنت معي هذا يتبقى دب أغد أنت أنت إسلام إلهي سمر معك السيو ilaahayn aan sadan ilaahayna hanoo qabixii waxna xadin la waayay haddana ummad islaam ah maay dhibaatooyinka markay nagu dhacdo islaam baan inaan argagixin oo ilaahay aan dhibaatooyinka ku samarno sharta ku samarno qeyrkana lagu shubriyo wax waaye wax kale oo noo furan ma lahan iskama qaban karno oo meel la joogo ma naqaan iyo wax wada maxay ahayd ay toola hadda dadkan la dilmo dil shaqo lama arko waxa dadka islaayeen wax xaq Allah aan ugu dhacday waaye umadan aan maba ku dhicinay wixii ilaahay umbay ku dhacday aan fadhi
taasi waxay ahayd Hinde Yusuf oo hooyo u ah Maryan Cabdullaahi oo iyadu ka mid ahay dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay isgoyska kilometer 5 ee magaalada Muqdisho Maryan ayaa waxa ay ka qalin jabisay todobaad ka hor jaamacadda Banaadir oo ay muddo 6 sano ah ka baranaysay qalliinka iyo caafimaadka waxaana isku diyaarinaysay xafladii qalin jabinteeda oo la qaban lahaa maalmaha xiga
waa tahay dhigaysayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Seenab Abuukar ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay halkan aad kala diyaara
kulanti wanaagsan
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dhibaato badan ayaa ka taagan xaaladda nabadgelyada magaalada muqdisho magaalada waxaa ka dhacay qaraxyo kala duwan hase ahaatee qaraxii laba cisho ka hor ka dhacay magaalada muqdisho wuxuu ahaa kii ugu xoogganaa uguna saameynta badnaa abad waxa uu sababay dhimashada dad ka badan 200 oo ruux iyadoo tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen dad badan ayaa qabay feejignaan la'aan dhanka amniga ay ku waxan tahay in magaalada ay wax ka dhacaan halka dadka qaarna ay ku talinayaan in dowladda Soomaaliya ay la timaado istaraatiijiyad ka duwan qorshaha ay ku wajahayso xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho waa arinta ay doodeyno ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Maxamed Xuseen Cabdullaahi ee Saadiq Cabdi Cali oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Maxamed Xuseen
Bismillaahirrahmaanirrahiim horta wixii maalintii sadexdii dhacay waxaan dhigi karnaa ama ku tilmaami karnaa in ahayd musiibo qaran wuxuu ahaa qarxii ugu xumaa ebed ee magaalada Muqdisho ka dhaco marka loo fiiriyo isguusku ka dhacay wuxuu ahaa mid mashquul badan oo haddana aad u arri badnaa dad badan ayaa naftooda ku waayay oo halka ku go'ay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raaji'uun ilaahu ma haristay dhimata kuwa badan waa ku dhaawacmeen sidaan ognahay ayagana ilaahay caafimaad intiisa siiyo marka arintan waxaan isleeyahay duleelo iyo dhaliilo dhanka nabadgelyada ayaa ka jirta magaalada Muqdisho dhaliilahaasna waxaa iskale dowladda federaalka Soomaaliya
Saadiq Cabdi Cali
bismillaahir rahmaanir rahiim arintii sabtidii dhacday magaalada Muqdisho ka dhacday waxay ahayd arin musiibo qaran ah waxay ahayd maalin madow intii dhimatay Allahu naxariisto intii dhaawacna ilaah bogsiiyo marka uu soo laabto dooda wadamo badan oo naga nabadgelyo xoogan ay ka dhacaan qaraxyo waaweyn sida aan wada aragno dadaallo lagu sugayo nabadgelyada magaalada Muqdisho dadaalladaas ma yara inkastoo qadartu aan la baajin karin haddana juhdigaas wuu socdaa waxaa daliil u ah in ciidanku ay habeen iyo maalinba qorax iyo qabowba ay waddooyinku u taagan yihiin sidii ay u dhowri lahaayeen nabadgelyada marka ma jirto mise ma muuqato sabab aan ku dhahno waxaa jira dabacsanaan balse qoraalka alle waa inaan ku qanacno sidaas ayaana wanaagsan haddii aan nahay muslimiin 100% dad muslimiin ah oo sunni ah
waxaa siinayaa Maxamed Xuseen
dhowr jeer ayay qaraxyo dhaceen oo dad badan dhibaato ka soo gaartay marka waxaad moodaa in aan cashar wali laga baran wixii dhacay dowladda waxaa looga baahan yahay marka qorshe ka duwan sida ay hadda ku wajahayso xaaladda magaalada Muqdisho waayo maalin walba looma joogi karo murugo iyo indhaxmo dalkan mas-uuliyadiisa adinka ayuu Ilaahay idinkula xisaabtamaa
Saadiq waa dhageysanaysaa dooda Maxamed Xuseen wuxuu leeyahay habacsanaan iyo qorshe xumo dhanka nabadgelyada ayaa jirta adiga sitaama ku muuqataa
sidaynaba mahadsan tahay saaxiibkeena dooda igala qayb galay inuu mahadsan yahay sida aan wada ognahay hadda dalka soo kabasho ayuu ku jiraa wax kasta oo dowladnimo looga baahnaana ma dhameystirno balse marka marba marka dambeysa wuu soo hagaagayaa marka aan si gaar ah uga hadalayno amniga nabadgelyada lama mid aha sanadihii hore waxaad aragtaa barnaamijyo waaweyn oo xiliyo habeen ah qabsooma kumanaan qofoodna ay kasoo qayb galaan wax dhib ahna uusan dhicin hubanti marka waxaa ah in awoodda dowladeennu ay wada saamaxayn in la wada sugo amniga balse markii sidan oo kale ay wax u dhacaan waxaa haboon in wax laga barto oo wax laga qaato si looga shaqeeyo in ay mar dambe u dhicin falal noocan oo kale ah
Haye Maxamed Xuseen
ciidamo waa la sameeyey wadooyinkii dhagaxyo ayaa lagu ooday jidcadyaashii dadku waa laga xiray bilis weyn oo dhanka magaalada ayaa jiro ciidamada wadooyinka ay taagan yihiin su'aashu waxay tahay sidee gaari waxaas oo dhan ay ka buuxaan oo ku soo gudbay intaas oo checkpoint kadibna uu ku qarxay magaalada haddana uu dhibaato ku geystay taas ayaa isweydiin mudan
haddii aan dib ugu laabto Saadiq inkastoo oo dowladdu ay u sameysay ciidamo gaar ah magaalada Muqdisho haddana wali wax badan iskama bedelin ma kula tahay in loo baahan yahay in si ka duwan sidii hore loo wajaho xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho
sida maxamed ba uu leeyahay
saaxiibkiisu ka dhawaajiyay wax xaqiiq xajira wadooyin badan oo magaalada muqdisho oo xafadaha ka imaanay oo la wada xiray sabab la'aan ma ahan sabab amni dirtood dadaladaas waxa muuqata oo la taaban karo wax la taaban kara ah in maaragtay ay yaraadeen qaraxyadii dhici jiray oo ka dhici jiray magaalada muqdisho waxaan loo sababeeyaa badanaa oo dadku ay isla dhex maraan in wadooyinkaas la xiray dartood ay u hakadeen mise u yaraadeen qaraxyadii awal dhici jiray marka laga soo tago midkii sabtida oo maaragtay shacab badan waxyaalo badan usoo gaarsiiyey marka fikirkayga hadaan usoo noqdo waxaan qabaa in dowladda oo keliya aan lagu fiirsan nabadgelyada inay sugto balse ay shacabkuna ay kaalintooda qaataan si maaragtay dulduleelada iyo habacsanaanta iyo wada shaqeyn la-aanta ka dhex jirtana markaas loo tirtiro oo ay isla jaan qaadaan amnigana sidaas ay mise nabadgelyada ay sidaas u sugaan si wada jira
ammaanka dhibaato badan ayaa ka taagan dhowr jeerna qaraxyo waa ay ka dhaceen magaalada muqdisho maxay kula tahay in arrimahani looga gudbi karo waxaan siinayaa maxamed xuseen
waxaan isleeyahay waa in dowladda ay la timaado istaraatiijiyad ka badan midka ay ku holgalayso waa in degmo kasta ay u sameyso ciidamo gaar ah islamarkaana ay kontaroosho gaadiidka soo galaya magaalada iyo kuwa ka baxayo iyo midka laga dhigayo guri ama garaash marka waxaan isleeyahay sidaas ayaa nabadgelyada lagu xoojin karaa haddii kale maalin kasta dhibaato la hurimaayo
haye saadiq adigu soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay xaaladda nabadgelyada magaalada muqdisho kulley halka ay marayso waad arkaysa maxay kula tahay in wax looga qaban karo amniga magaalada muqdisho oo qaraxyo iyo dhibaatooyin badan oo dhanka nabadgelyada ay ka taagan tahay
waa maasantihiin labadiinaba haddii shacabka iyo ciidamada isla shaqeynin wax hagaagaya mise amni la sugaaya ma jirto shacabka iyo in ciidamada isla shaqeeyaan ayaan boorin lahaa oo ay ku wada shaqeeyaan har iyo habeenba meel kasta oo magaaladii kamid a sidii ay amnigooda u xaqiijin lahaayeen waxaa kaloo qabaa in maaragtay lambaro gaagaaban oo lacag la-aan oo qofka duu wacoo ku sheegi karo wuxuu markaas shaki mise duun mise wixii markaas soo kordha in la sameeyo si shacabkan maaragtay ay ula soo xiriiraan iyagoo markaas kalsooni ku qaba in maaragtay reer dambe aysan loo raaci doonin haddana wixii dhici lahaa markaas laga hortago sidaasaan qabaa waxaan kaloo qabaa in maaragtay dowladdu inkastoo ay ciidamo fara badan ay joogaan haddana in ciidamadaas la kordhiyo wadooyinka aada loo dhoobo oo kale si ay maaragtay feejignaan badan loo sameeyo feejignaan waa falka ka hor marka intaysan wax dhicin in markaas wax feejignaan badan in la galo ayaan dowladdana ku boorin lahaa
xubintii dooda gaaban waan uga hadlaynay sida wax looga qaban karo xaaladda amni darrada ka jirta magaalada muqdisho inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamed xuseen cabdulaahi iyo saadiq cabdicali oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag gabagabadii idaacaddayada ayaanu ku sii siqaynaa jamaalow haddii aan dadweynahana dhegaysanaya u dulmarno qodobadii ugu waaweynaa ee idaacaddayada maanta ayaa waxa ay yihiin dowladda soomaaliya ayaa ku sheegtay tirakoobka inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyey dadka ku dhintay qaraxii weynaa ee sabtidii ka dhacay isgoyska kilomitr 5 inay gaadheen 207 iyo 6 ruux sidoo kale waxaa magaalada muqdisho laga daabulay dhaawac loo qaaday waddanka turkiga kadib markii dowladdaasi ay diyaarad usoo dirtay war goor dhoweyd muqdisho naga soo gaarayna waxa uu sheegayaa in garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ay fariisatay diyaarad kasoo duushay magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti oo sida adeeg caafimaad iyo wariiba dawo waxa diyaaradaasi la socday 30 ruux oo isugu jirta dhaqaatiir iyo xirfadlayaal caafimaad waxa hoggaaminayay wasiirka caafimaadka ee dawladda Djibouti sidoo kale Abu Mansur ama Muxtar Robo Abu Mansur oo hore uga tirsanaa xarakada Al-Shabaab haatan Muqdisho ku sugan ayaa weerarkaasi cambaareeyay isagoo ku tilmaamay mid bahalnimo ah oo aan diinta Islaamka raad ku lahayn
waatahay Jacfar Khuqay aad u mahadsan yahay dhageystayaal qodobada suurka ugu dambeeyay ayaan idaacadeenni galabnimo ugu dambeysay aniga oo Jamaal Axmed Ismaan iyo Jacfar Khuqay la socodsiinaya tan iyo galabta tan iyo fiidkan raadada waxaan ka tagnaa dhamaantii isku duuban nabadiino.